Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsi ja kui vaadata taevasse ja meenutada hiljutisi ilmaennustusi, siis ei usu mina küll, et sealt sinast hakkab tulema lund. Aga no mine sa tea, elus võib kõike ette tulla lõppude lõpuks ime, võib muutuda ka igapäevaseks nähtuseks ja saata meid nii unes kui ilmsi. Ilusaid uudiseid ja kirjatükke on tulnud vara, hommikus saati ööselgi tuli ja eile õhtul juba tuli ja üks ilus ütlemine tuli sulle Haismailovalt. Riigikantselei on kuulutanud välja hanke, no see on natuke germanism siin keeles, aga pole häda midagi, et leida esialgu 2 6-kohalist ise sõitvat bussi, mis peaksid näitama Eestit Euroopa Liidu eesistumise alguses innovaatilise riigina, vahendas Aktuaalne Kaamera. Ja Zuleha kirjutab selle peale nii, aga teeks hoopis sedasi, et hakkamegi innovaatiliseks riigiks, mitte ainult ei näita end sellisena ja rakendaks parimad uuenduslikud võtted kõikides valdkondades, seal hulgas energeetikas, tontšislie, majanduses ja juhtimises üldiselt. Ei noh, võiks küll, aga kulla neiukene noorukene, see nõuab ju mõtlemist ja mõtlemine nõuab jälle mingite raamide nihutamist ja tegemist ja kas see on kõik päris seaduslik, sest seadus ju ütleb, kust maalt, kuhu maale sina tohid mõelda ja kust maalt pead sina kooskõlastama, kui sa edasi mõtled ja uuenduslikud võtted, need ei ole ju seadustega reguleeritud, kui palju tohib uuendada ja mis moodi see uuendus peab välja nägema. Kõigepealt kehtestame ikka seaduse, kuidas uuendada ja kuidas tegelikult olla, mitte näida ja nii edasi. Hea küll, lõbin, aga vaatasin minagi seda uudist ja tuleb välja, et igas ise sõitvas väike bussis hakkab olema niinimetatud juht, ehk saatja, kes tutvustab ise sõitvate transpordivahendite tööpõhimõtteid nii eesti, vene kui inglise keeles. Alustades muidugi nagu vanal hallil ajal ühes estraadi numbris oli, et see buss koosneb niisugustest osadest nagu sittur, pittur, karburaator, raam ja rattad, radiaator, ventilaator, mis kõik veel, eks ole. Kui inimesed tahavad kuhugi sõita, no ühtlasi siis võiks ju neile seletada ka sõitmise põhimõtteid, kulgeva liikumise omadusi, võtta vastu eksami omandatud teadmistest, anda välja tunnistuse ja näidata, kui innovaatiline on meie bussisõit. Lisaks, ütleb uudis, saab vajaduse tekkimisel sama inimene, see niinimetatud juht, ehk saatja, võtta bussi juhtimise üle. Juhul kui buss tahab juhtida enda sinna, kuhu buss tahab end juhtida. Ja ise sõitvad bussid on liinidel 1. juulist kuni 31. juulini. Rohkem Eesti ei näita ennast innovaatilise riigina, istugu ees või taga. Ja tegelikult niisuguste mõtete innovaatilised väljakäijad võiksid tutvuda nende mõtete suure autoriteetse isa Vürst Potjomkini tööpõhimõtetega. Ja sellest võib olla lähtuvalt ajaloolise järjepidevuse alus, et tegelikult jah, siin on muidugi see moment, et see Potjomkin oli ju venelane ja kindlasti on tal Putini mõjud ja võtta ei oska jah tehke parem ikka isetegevust, tehke isetegevust, muidu see Potjomkin ja... Aga Euroopa komissioonis tuleb lähipäevil arutlusele 1000 leheküljeline niinimetatud energia talvepakett, millega igakuine voolumõõtja näitude lugemine vajub ajalukku, sest elektrit hakatakse müüma pakettidena. Mille puhul mina hõiskaksin, uraja, hiip ja nii edasi. Me saime kaugloetavad voolumõõtjad ja nüüd võime me need endale pista, sest elektrit hakatakse nüüd müüma pakettidena. Tegelikult oleks võinud ju aimata, et nii tehakse. Mäletate, minge kõik üle elektrikütte peale, see on odav, mugav, soodus. Mindi üle ja kui siis tõusis, müüge oma majad, ei jõua neid üleval pidada. Ja nii edasi. Aga jah, need kaugloetavad võib siis pista sinna kohta, sest pakikestega hakatakse energiat müüma ja maailma energeetika nõukogu vanem partner Einari Kiisel, kes on juba nii vana, et Metuusala oli ta kõrval poisike, selgitas, et tavatarbija peab suutma ütelda. Peab suutma ütelda. Kui palju ta maksimaalselt tarbib? Ning tema jaoks koostatakse turul olevate elektrijaamade võimsuse ja isikliku elektritarbimise kokteilina pakett. Ehk kui ta tarbib prognoositust vähem, siis maksab ta ikka kogu paketi eest. Targu on siin maha vaikitud, millised sanktsioonid rakendatakse, kui ta tarbib rohkem. Näete, raha on vaja kätte saada ja selle nimel müüakse, ostetakse, lastakse kinni maksta need kaugloetavad aparaadid, siis minema paketi turule. Ja paketist areneb välja energiamaks, millele lisaks pead sa maksma voolumõõt ja paketi püsiühendustasu võimaliku katkemise ja kurat teab mille eest, sest et raha tahab liikuda. Ja nagu ma siin eile juba mõista andsin, on issand kõigest... Raha esindaja taevas või umbes nii. Ja tsitaati, muudatuste tagajärjel võib juhtuda, et tõenäoliselt üha vähem energiakaubandust hakkab toimuma läbi börsi. Saad aru, läbi börsi hakkab elektrikaubandust toimuma vähem ja nüüd kuulake edasi. Ja elektrienergia börsi kõrvale tekib ka võimsuste börs. Sest et miks võtta raha ainult ühe asja eest, kui sa võtta kahe asja eest ja elektrienergia börsi pole vaja, nüüd on vaja võimsuste börsi. Ja edasi on vaja see võimsuste börs ka põhjalasta ja kantida kogu kapsas välja ja luua näiteks tarbimispanustiste manustamise börs. Ühesõnaga pärsse lähme kõik. Elektrimüüjad peavad oma praeguseid ärimudeleid muutma, et suuta nende kahe pörsi baasil töökindla teenuste paketi kokku panna. Progress, see on lihtsustamine. Ja siin lihtsustatakse nii, et on. No muidugi müstika on see, et tavatarbija peab suutma ütelda, kui palju ta maksimaalselt tarbib. Ja seda tingimustes, kus tal on see kuradi kaugloetav aparaat olemas. Ja siis võrreldakse, kas ta oskab ikka peast öelda, kui palju see aparaat võis näidata ja nii edasi. Proosid, poisid, inimaju arengu. Need etapid jäävad paljudele kätte saamatuks, küll aga selle vilju saab iga üks maitsta. Rääkisin siin eile paari sõnaga ka Marius Reikarose loengust, mis toimus siis kuskil kenas saalikeses ja millest tõenäoliselt neljapäeval räägib natukene põhjalikumalt Andres Raid, kes tegi ka Marius Reikarosega kenasti intervjuu ja kuulas ise asja saalist, vaatas lähemalt ja üldse. Aga täna tuli juba kenakene kirjatükk. Vene propagandaga seotud MTÜ Eesti vanemad, kes ilmselt propageerivad oma lastele Venemaad või midagi taolist, alustas koostööd Varro Vooglaju juhitava sihtasutusega ja tõi siia esinema pettuse tõttu juristilitsentsita jäänud norralase, Norra inimõiguste juristi ja advokaadi Marius Reikarose. Ja võimas algus. Kõigepealt laseme teema täis ja siis hakkame sulberdama selles samuses, selles vedelas. Mida võiks tähistada ka sõnaga pask, sest pask on sit, millest ei moodustu julka, nagu ma olen korduvalt öelnud. Kas seda artiklit on mõtet edasi lugeda? Vaevalt. Sest juba alguses on antud nii hingestatud kirjeldus, millise kõntsaga tegu on, et autor, see pisikene piiakene, kes Twitteris on Piuska nime all, mis ka näitab vene mõjusid muide, aga jah. See peab olema paras masohist, et ta pärast niisugust algust veel edasi kirjutada tahtis, aga no igapäevast leiba ja tuletame meelde leiva isa ja selge on see, et leib muidugi toodab oma isasuguseid ja võt seda peab tema helpima ja kui tahab pagunitele ühe tärni juurde saada, siis peab tema õigustama selle tärni läbi ajakirjanduslikku tähistaeva saavutamise võimalustesse panustamise laiendatud arengut või umbes niimoodi. Ei tea, mis see on, aga igal juhul see, mis toimub meie meedias, see on masendav. Ja kitsed ümber oskavad kitse panna kõik, aga edasi. Täna lugesin ka niisugus killukes, see oli vist juba eile kuskil üleval, et Aleppos elab 7-aastane tüdruk Vana Labed, kes teeb Twitterisse muide päris väga korralikus inglise keeles sissekandeid sellest, kuidas ta sõjakeerises oma igapäevast elu elada püüab. Tundub, et ärge nüüd pohandage, aga tegemist on natukene nagu untsu läinud äriprojektiga. See materjal, mis seal on, on ilmselt tõtaldab see ema kirjutatud ja miks seda tehakse? No analoog on ka Facebookis üleval samad pildid natukene nagu alustatud, aga edasi pole tema läinud. Mõned päevad tagasi teatas ta, et nüüd on kõik interneti enam ei ole. Pommid muud kui kukuvad, nüüd lasti veel maja ka tal küljest ära. Aga kuidagi pidi ta Twitterisse ikka postitatud saab, nii et jälle üks jukene omamoodi ajakirjanduslik fenomen. Ja muide, teda on abistanud paljud inimesed, isegi üks inglise kirjanik saatis neiukesele noorukesele, noh, pisikesele plikakesele siis kaks oma raamatut kingiks, mis pommitamise ajal on mõnusad lugeda ja nii edasi. Kõlab väga rumalalt see jutt, eks ole, aga ometigi on see jutt tegelikult tänase maailma ja meedia mõõdupuu. Kohalikes uudistes nii palju, et viimastel aastatel on Eesti olnud nõus aastas vastu võtma mitte rohkem sisserändajaid kui 0,1% Eesti alalistest elanikest. Isegi selles lauses on russitsism ja ilmselt FSB mõjud, aga noh, kuna need mõjud on kosher meedias, siis need ei loe. Nii nagu näiteks, ma ei tea, kas kuulutati vist kuskilt libises uudis läbi, et Herr Veskimägi sai oma ettevõtliku tegevuse eest Venemaa sõpruse ordeni või rahvaste sõpruse ordeni mõned päevad tagasi, aga see, no, see ei ole nagu tähtis, kuigi tema tegevus on tähtis, sest ta toob raha riiki sisse, no mis siis, et Venemaalt raha ju ei haise. Ja ka see on meie tänase meediapeegel. Aga viimastel aastatel on Eesti olnud nõus. Kes on Eesti selles kontekstis? Tänavu on kvoot 1317 inimest. Arvestades, et umbes nii suur on see olnud viimastel aastatel, siis on viimase 10 aastaga tulnud siia sisse üle 13 000 inimese. Oletame, et üks kolmandik või neljandik neist ka on juba pooldunud ja nii edasi ja võibolla appikarjetega toonud siia sisse veel kedagi. Aga tänase seisuga on politsei- ja piirivalveameti kinnitusel selge, et see arv 1317 tuleb täis enne aasta lõppu. Prognooside järgi tõuseb taotluste hulka 2017. aastal ning võib eeldada, et piirarv täitub enne aasta lõppemist ja tuleb keelduda elamisloa andmisest piirarvu täitumise tõttu. Niimoodi kirjutas, ma seda lühendina lugema ei hakka, aga see piirivalve ja mis amet ta oli, siseministeeriumile proovige välja hääldada lühendit, mis algab kahe P tähega ja siis tuleb A. See, jah, järge väga pritsige ainult. Täna meil, nagu me kõik teame, on 28. safar 1438 või 29. november 2016, ehk siis 28. Sheshvan 5777 või 29. marus 10229 või juuliuse vähem number 2,457,720 ja just nimelt täna 1897. aastal valiti Tartu Eesti põllumeeste seltsi esimeheks Jaan Tõnisson. See oli aasta 1897 ja selle koha peal oli tema kuni 1917. aasta suveni. Pisike paus oli vist 1913-1915, no, poolteist aastat sinna vahele vist jäi ja ei tea, mis selle ajal toimus, aga mida pidi toimuma ka, võibolla istus vangis. 1918 kuulutati välja 21-24 aastaste meeste sundmobilisatsioon. Huvitav miks ja huvitav miks sund. Tallinnasse jõudis esimene välisabi, vintpüssid, kuulipildujad, suurtükid muidugi Soomest ja enamlased kuulutasid Narvas välja Eestima töörahva kommuuna. Herr või seltsimes Anvelti juhtimisel. Siukene sotsiaaldemokraatlik ettevõtmine, mis pidi andma punaarmee pealetungile kodusõja ilme. Kuidas see välja kukkus? Noh, ei tea. Eks seda peab ütlema ka ametlik seisukoht, sest tõde on niiskene kahtlane asi, sellega ei maksa eriti liputada. 1927. aastal alustas Tallinnas tööd Filter V värk. Ja 1939 katkestas Nõukogude liit diplomaatilised suhted Soomega. Oleme jõudnud issanda aastasse 1946. Eesti NSV Ülemnõukogu presiidiumi esimees, seltsimees Johannes Vares, sündinud 12. jaanuaril 1890 kirjaniku nimega Barbarus, lõpetas elu enesetapuga. No mõnedel andmetel hoopis mõrvati, ametlik teadaanne ütles, et suri ära ja tema kohustusi kuni järgmiste valimisteni hakkas täitma Nigol Andreesen. Muide, tuleb siit aga meelde Jaak Valge ilus raamat Punased, esimene osa. Mida ma soovitan teil kõigil lugeda selleks, et saada natukene aimu Eesti intelligentsi olemusest, omadustest ja muust taolisest Vene saatkonna lähedal. 1974. aastal mõisteti 8 aastaks vangi punaterrorist Ulrike Meinhof. Muide sellest Baader Meinhofi bandest, grupeeringust, punaarmee fraktsioonist rahvis, sellest on tehtud ka päris asjalik film, aga ma hoiatan, selle filmi vaatamiseks peavad olema teatavad eelteadmised. See ei ole niimoodi, et sa pinnapealselt järeldad, mis toimus, miks toimus, kuidas toimus. See on asjalik film, aga kui eelteadmisi ei ole, siis on ta asjatu film. 1993. aastal jõudsid poliitikud ühtsele seisukohale, et rahvusliku julgeoleku kaalutlustel ei ole Eestil võimalik olla neutraalne riik. Tuleb kellegi tuleb liitlasi leida ja anda neile võimalus otsustada, kui iseseisev on Eesti ja nii edasi. 2004. Haigekassa eelarve ei sisalda perearstide palgatõusu, kuigi vastavale üleriigilisele kokkuleppele kirjutas sotsiaalminister Marko Pomerants alla septembris. Ja perearstid ähvardasid seetõttu loobuda koostööst haigekassaga, mida nad jah. Neist mitte sõltuvatel põhjustel kohe kuidagi teha ei saanud. Ja siia maani tunnistan, minu jaoks on mõistatus. Kuidas on võimalik, et tervishoius ei ole raha, kui haiglad on kasumis? Eilegi kuulsin, et issand jummal annetage keskhaiglale aparaadi ostmiseks, millega saab mõõta. Kurat, te olete kasumis ju. Kui rahvas peab teile veel kõik riistad ka ostma, no siis te saate ju kogu haigekassa lepingu endale kasumisse panna. No muidugi rahvas peaks siis hakkama palkasid ka maksma või kui eestlane või veel muul viisil. Aga tõenäoliselt on kõige targem teha selles pakett. Iga mats saaks ise ära otsustada, kui haige tema on ja siis saab kohe tema arvelt võtta tema raha ja muu taoline ja asjad kenasti paika panna. Aga nüüd head inimesed ei ole mina stuudios üksi stuudios, see on nii nagu ikka sel nädalapäeval laekunud ei keegi muu kui Harri Raudvere selleks, et tõdeda, kui hästi meil juba läheb ja kui hästi meil võib veel minema hakata, kui me vastu ei hakka või umbes nii. Harri, viimasel ajal on tulnud kimpude viisi igasuguseid ilusaid uudiseid. Täna näiteks, kui ma hommikul varakult tööle sõitsin, kuulsin ma, kuidas Raivo E. Tamm kangelaslikult näo saates valmistub kehastuma Tanel Padariks ja kõik juba teavad, kui hea ja vägev see on. Ma ei mäleta, mingisugusel nipspersel oli veel natukene siin suuri vaegusi, aga ütle mulle, kus on päris uudised? Me võime kiruda muidugi inimesi ja nimetada neid FSB agentideks või Vene mõju all olevateks MTÜdeks või kui eestlane või veel kuidagi, aga kus on päris uudised?
Aga võibolla need ongi ainult uudised. Millest sa räägid, mida sa mõtled, et võiks olla mingid uudised? Sellised uudised, mis siin üllataksid või šokeerivad.
Minu jaoks on üks uudis muide see, et väidetavalt peaministri tundi Tallinna televisioonis ei tule. Ja mul korraga niimoodi tuli kõrva sisse, et aga Andrus Ansipi tund Kuku raadios oli ja keegi ei kobisenud.
No vat, siin on väikene vahe selles suhtes, et ma ei tea, kes finanseerib Kuku raadiot. Aga Tallinna televisiooni finanseerib väidetavalt maksumaksja.
Ja
noh, samas võime ju küsida, et miks siis peaminister ei võiks maksumaksja raha eest ülal peetavas, mis toimub riigis, sellepärast, et kui me nüüd vaatame, Tallinna televisioon maksumaksja raha eest räägib Tallinna uudistest ja räägib ka võibolla laiematest ja muudest sündmustest, mis maailmas juhtub või sünnib, ja Eesti televisioon räägib ju põhimõtteliselt täpselt seda sama, mis maailmas sünnib. Küsimus on ju selles, et informatsioon, meedia kui selline on ju kallutatud teatud suunas ja meedia alati teenib ideoloogiliselt teatud eesmärki. Ja kui nüüd näiteks kaks põhimõttelist suunda kokku põrkuvad, tähendab tegelikult ei peaks seda ju nii liigitama või nii drastiliselt vaatama, sellepärast et põhimõttelised suunad on ühesugused. Küsimus on selles, kes ja millise poti juures toitub, kust käib läbi toitumisahel ja kui üks meedia kanal propageerib ühte toitumisviisi ja teine natukene teistsugust toitumisviisi ja kui seda suppi seal kaosis on vähe, siis paratamatult on sisse kodeeritud konflikt kahe sellise meediakanali suhtes, kuigi põhimõtteliselt või pealtvaadatuna on nad mõlemad maksumaksja raha eest demokraatlikud ja üks peegeldab võibolla sündmusi natukene laiemalt, teine veidikene kitsamalt või siis jälle vastupidi. Nii et päris niimoodi kivi visata kellegi kapsaed on, ei ole võibolla kõige korrektsem.
Eakene küll, kivi kapsas kurat temaga. Aga ütle mulle palun, kui maksumaksja raha eest räägitakse maksumaksjale midagi?
Midagi.
Kas see on siis nüüd hea, õige ja aus või sõltub see sellest, kes räägib? Ja kui räägitakse või see sama isik räägib mitte maksumaksja, vaid ütleme niimoodi mujalt lüpstama või investori raha eest, kas ta sel juhul siis räägib tõtt või valetab? Minu mõelest on siin eelduseks võetud see, et kui peaminister räägib Tallinna televisioonis, siis ta peab rahvale valetama ja peab andma kallutatud informatsiooni, aga kui ta räägib näiteks Kuku raadios, siis on kosher, siis on kõik õige, nii peabki olema õua, õnga, õnga.
No jah, seda võib alati niimoodi tõlgendada, aga küsimus on see, et kelle mätta otsast me seda vaatame. Ja
vaatame selle mätta otsast, kes tahab ellu jääda, kes peab peaministriga saate läbi viima, nii et ta meeldiks peaministrile ja meeldiks ka publikule.
Praegu on olukord ikkagi natukene teissugune.
Arvad? Ma ei arva. Kuidas olukord saab muutuda?
Olen täiesti veendunud, sellepärast, et üks toitumisahel on väga kõvasti katki rajutud. Ja see vingumine või see viugumine, mida praegu meedia näiteks Jüri Ratase aadressil saadab, kas või selle sama maaelu minister Repinski küsimuses, et seda ei taandata ja ei võeta ministri kohalt maha ja seda teiste kolmandat, mida see mees kõik teinud on. Samas ei ole ju tuvastatud ühtegi konkreetset rikkumist või vastuolu seadustega, mida ta siis teinud on. Mina ei ole küll kohanud, sellepärast, et isegi ekspertiis tunnistas, et ei ole ta mingisugust võõrast juustu sisse ostnud ja on oma
kitsega. See välja müünud oli see kohalikus toorainest juust.
Ja. No jah, eks, aga kui see fakt ei leia kinnitust, siis on ju täiesti ilmselged ka ülejäänud asjad on lambist võetud ja kui ei olegi, siis on sellel tegevusel või selle vaese maailuministri tõrvamisel ikkagi väga konkreetne ja selge suunitlus kahjustada nii palju või näidata kui vähegi võimalik, et seda praegust valitsust või peaministrit ja näidata, et need otsused, mis nad kõik teevad, on halvad, nagu täna ütleb raadio, siia sõites, ütleb, et võt nii, peaminister Ratas peaks omale munad külge kasvatama ja laskma selle kohe päeva pealt selle ministri lahti ja nii edasi. Vaatame nüüd natukene võibolla laiemalt ja mõtleme, kas me seda meediat üldse saaksimegi uskuda või me tahaksimegi leida sealt mingisugustki tõed ära. Või on see meedia puhas propaganda, sellepärast, et vaatame nüüd näiteks Reformierakonna. Kuula nüüd edasi. Reformierakonna presidendi kandidaat Siim Kallas kriminaalkorras karistatud. Osa asju lükkad ümber, osa kriminaalkorras, tähendab süüdistuses või siis selles kohtu otsuses olevad asjad ju jõustusid.
Ja.
See tähendab seda, et ta on otseselt...
Ja osa aegus.
Osa aegus, aga osa ei aegun. Ja osa jõustusid. Sellepärast saame öelda, et näiteks Siim Kallas on kriminaalkorras karistatud. meelde segaduses kirjutas 10 miljonile allkirja, see läks lihtsalt minema. See on meie presidendi kandidaat, kõik ülistavad ja kiidavad, terve reformierakond lööb trummi seda teist ja kolmandat. Kas keskerakond hakkas ründama näiteks Siim Kallast võt nende faktide baasil? Ei. Nüüd tekib küsimus, miks? Sellepärast oleks võinud ju täpselt nii, nagu selle kitsekarjusele selga lennata. Vaata, näed, tal on karistatud, ta on varastas 10 miljonit ära, siukest ei saa presidendi kandidaadiks seada, reformierakond, näed, see on pätt, kõik teised on pätid. Kas keskerakond käitus niimoodi? Ei käitunud. Tähendab, meedias me seda ei lugenud, meedias me seda ei kuulanud, raadio sellest ei rääkinud. Aga fakt on ju fakt. Ja kui sa neid fakte tead ja püüad ise oma peas, panna siis nagu kaalukausile, vaatad, et kumb on siis nagu hullem. Üks, kes täiesti teadlikult rikub seadust ja saab kriminaalkorras karistada, ja teine on väike põllumees, kes üritab leida kohta oma elus, siin samas nende sama reformikate poolt tuksi keeratud põllumajanduspoliitikaga, üritab siin midagigi Eestis ära teha, kasvatada oma kitsi, saada omale leib laua peale, maksta oma töötajatele palka täpselt nii palju, kui ta saab, et mitte oma firmat pankrotti lasta, siis hüppab terve meedia jalad ütleb, et see mees on halb, ta üldse ei kõlva mitte millekski. Võib-olla sellised mehed just kõlbaksidki riik juhtima, sellepärast, et ta on ise ninapidi seal kitse sitases olnud ja ta teab, kuidas peaks olema asjad õigesti. Aga see ei meeldi ju sellele, kelle toidu ahel ju sellega puruks raiuti praegu. Ja see vingumine, see niugumine, see on täpselt nii, kui pane keegi ukse vahele ja hakka siis tagant pressima, küll ta on niugub. Reformierakond on ju täna täpselt selline.
No jah, siin Hersotrap ütles, et ta on nõus vabandama tingimusel, et minister astub tagasi.
Kes ma pakkusin, ta on?
Ma pakkusin
tema meile, on
ma
nõus
sõiman ka kellegi näo täis ja olen nõus vabandama, kui ta tagasi astub. See on regulatsiooni tippvorm, aga Harri...
No see näitab nüüd taset,
ütleme ausalt. See näitab absoluutset taset.
No, kui madalale saab veel langeda nii nimetatud tipppoliitikud siin riigis? Hallo, Reformierakond.
No küll saab. Küsimus ongi selles, et vaata, kas me võime siin rääkida erakondadest või me peame rääkima siin juba grupeeringutest? Muide, täna hommikul kuulesid sinagi raadiost, ütlesin, et kõrvast hakkas juba peaaegu nirisema seda, kuidas... kutsus Vene propaganda mõjul MTÜ Varro Vooglaiuga või Laidiga, kuidas seda kuradi nime nüüd käänama, väänama peab, siia Marius Reekerose.
Keegi kodanik Vooglaid.
Jah, keegi kodanik Vooglaid. Who the fuck is Vooglaid? Esimest korda kuulen, ma jääb ju viisakalt ütlema. Ja kindlasti, noh, hea küll, laseme selle ka kõigepealt täis ja siis räägime edasi. Küsimus selles. Siin käis Norra jurist, heakene küll, need inimesed, kes pidid seda asja organiseerima, reklaamima, nad on sellest sfäärist väga kauged inimesed, reklaami ei tehtud, no... Jah, pidime natukene võibolla nendega isegi siin Nõmme raadios suhtlema, nad on siin käinud see MTÜ Eesti vanemad, aga nüüd on küsimus. Neiukene noorukene Pia oli täies nimist, kirjutas sellest ka artikli, kuidas tühi ja kõle rahvusraamatukogu saal, no ma tean, rahvusraamatukogu saalid on kõik tühjad
ja kõledad
ja jõledad ja pimedad ja kuidas seal käputäis inimesi. Ma küsin, kes tellis temalt niisuguse mikroeksami, mis võimaldaks tal ühe kupu oma pagunitele juurde saada? Kes see inimene oli, kes kirjutas, kes kohustas teda üritust täis tegema juba alguse
saatmasperi loomisega? Margus, see on nüüd praegu, millele sa tuginud. See on nüüd nagu vahva klassikaline vandenõuteooria. Sa eeldad, et keegi käskis, keegi suunas, aga võibolla tase lihtsalt ongi selline. Võibolla... Need inimesed, kes kirjutavad, kes on saanud natukene koolitust ajakirjanduslikul maastikul, nii nimetatud Tartu ülikoolis korüfeede kätt käe all või ma ei tea, mis haridus sellel inimesel on, kellest sina räägid, aga üldiselt on olemas terve stiil, kuidas ja. Kirjutada ja kui inimene...
Ja see stiil on mage!
Aga noh, mage küll, aga tal ei peagi keegi ütlema, see on tale sisse õpitud. ta peabki kõik, mis ei ole kosher, seda tulebki kajastada niimoodi. Mingisugune sotsiaalse...
Aga kes määrab, mis on kosher? Kas või... tema sise tunne?
Aga võib-olla täpselt tema sise tunne.
Tähendab, sa tahad öelda, et need, kes tegid täis meie kitsekarjuse, nendel ongi kohe...
Ei, nende toitumisahel läks katki. Nende toitumisahel on katki. Selle pärast nad
ja see tekitab sise tunde.
Jah, aga muidugi, see tekitab tohutu mure, mida ma homme söön. Kuidas ma oma liisinguid maksan?
Kelle ma täna täis teen, et homme süüa saada?
No, aga mida sa enam teed, eks ju? Sul on jäänud ainukene võimalus vinguda, niuguda, halvustada, kõik on halvad. See kitsekarjus on halb, peaministril pole mune, ja nii edasi, eks ju? Ja siis, küsiks ma ratas asemel. Täiesti neutraalsed, ma ei poolda ratast ega kedagi teist antud kontekstis. Täiesti neutraalsed, ratas asemel kehitaks õlgutik, noh ja mis siis? Ja tuleks teile kõigile meelde ilusa vanasõna. Koerad auguvad, aga karavan liigub edasi.
No vaata, siin ongi see nõli nüüd, et kui sa ütled, et ratas võiks kasvatada endale munad ja...
Mina pole seda...
Öelnud. Ei, no sa tsiteerisid siin neid kolmeesi.
Jaa, täpselt
nii. Et ratas võiks kasvatada endale veel ühed munad ja käituda nii nagu meile meeldi.
Aga
seda nõutakse temalt. Aga ratas tõestas, et tal on munad ja ta ei hakka koera aukumise peale püksi laskma.
No... Ma tahtsingi seda öelda, mul on sama meelt, et mees tegelikult teab, mis ta teeb sellepärast, et kui hakata nüüd hüppama iga reformi lakkeide välja ütlemiste või ettepanekute peale, no, siis tal poleks neid ka rääkimata veel kasvatamises.
Aga liebe Freund, kui niimoodi Goebbelsilikult pöörduda, kuidas sina suhtud sellesse, mida ütles... ekspeaminister, et ta teeb kõik selleks, et see valitsus kukuks.
No, aga siin näitabki.
Mis toimub meie riigis?
Ta kõik teeb selleks.
Kui hakatakse valitsus kukutama seadusliku valitsust õõnestama kukutama.
See juba paljas selline välja ütlemine eeldab jõustruktuuride otsest sekkumist.
No selle mehel on kolm paari mune.
Otsest sekkumist. Ma teen kõik selleks. Kõik. See tähendab poliitilised mõrvad, kõik selleks käib siin alla, kui me nüüd ütleme, tõlgendame seda teemat või laiendame seda kõikide vahendite. Ja, aga kui öeldakse kõik, siis järelikult tuleb seda ka niimoodi mõista, kõik, sellepärast, et eesti keel, vaatamata sellele, et paljud ütlevad, et inglise keeles on palju lihtsam ennast väljendada, tähendab mõiste kõik, see tähendab absoluutselt loetelu.
No aga nii suured mehed peavadki ütlema kõik, mitte et mina hakkan nii kui väike õuna uissikene urgitsema siin selle valitsuse istumise
on. No kõik, no jah. Ja selle välja ütlemise peale, kui näiteks keegi lubas tale tappa anda, oli vist kunagi niimoodi see kriminaalkorras karistatud.
Jaa.
Nüüd otsustab üks mees kukutada terve riigi valitsuse ja teha kõik selleks, et see valitsus kukub. Ma arvan, et see on palju hullem ohumärk kui mingisugused üksikud terroristid või vene eriteenistused või mis iganes. See on ju kõige otsesem riigi õõrestamine, kõige ehtsam sisevaenlane, sellepärast sa kunagi ei tea, millega ta siit üllatab. Vaene rahvas, mõelge selle peale.
Ja.
Ta teeb kõik selleks, et kukutada Eesti seaduslik valitsus.
No, mul tuli praegu seoses munadega jälle meelde, et selle kõik ja kukutamine, et enne mune siis kaaguta.
Kukuta ära ja siis ütled, võt, mina kukutasin.
Aga kui tulla nüüd jubedamate teemade juurde?
Kas saab olla veel jubedamaid teemasid? Kui
jubedam teema on meie. Tipp
ütleb, et me kukutame selle riigi seadusliku valitsuse.
Kurat temaga. Kas kartul kasvab ikka? See on jubedam teema. Kas me süüa saame? Kuidas me läheme edasi? Hiina küüslauk tuleb välja, on ka tehtud keemiaga ja nii mürgin, et seda nagu ei tohikski süüa. Ma ei räägi siin mitte roheliste
propaganda. Meil on olemas asutused, kes kontrollivad tervise, kaitse ja pagan teab kõik, kes peab võtma igalt partiit analüüse, hindama keemialaborist läbi, mis keemia ta sisaldab, on ta radioaktiivne või ei ole. Seadus ju kohustab.
Jah, see on makulatuuri tootmise üksused meie riigis, need on tõesti võimsad ja paberitööstus, mitte meie oma muidugi, aga õitseb, sest meil on ka paberit vaja sinna ja tänna. Ja muide minagi pean tegema nüüd omale paberid, igasugused uhked ja ühe paberi peale on kohe kirjutatud, see dokument reguleerib seda ja seda. Ja ma olen kindel, et see dokument ei reguleeri mitte midagi. Mina pean inimesena reguleerima. See dokument on makulatuur.
Dokumenti alusel Inimene käitub, sest dokumendis on kirjutatud tema käitumismudel ja reeglistik, mida ta peab jälgima või järgima, kui ta oma otsuseid langetab või teostab mingeid toiminguid. Nii. Kui me nüüd kantseliiti kasutades püüame anda seletust sellele või seletada seda, mida sa ütlesid.
Siis ta panustab dokumenti.
Dokumendi alusel, sest dokument määrab ära, kuidas tema peab panustama. Nüüd on küsimus,
ja
nüüd on küsimus selles, kes selle määrab ära, kuidas see inimene peab panustama. Kui mis on see, kes koostab selle dokumendi sisu?
Ja mida peab sisaldama panustis?
Võt täpselt.
Aga läheme edasi. Tähendab küsimus selles, et meie riigi eelarvega on täpselt nii nagu ta on. Ühed ütlevad bluffitud, teised ütlevad, et ei ole bluffitud. Raha peab voolama, ilma rahata ei öelda tere ka varsti, sellepärast, et liberaalne turumajandus peab edenema. Ja tegelikult me oleme ju olukorras, kus eriti teravalt mõjub juba ammu öeldud lause, et kevadel tuleb kartulivagu teha pikem, sest võib juhtuda, et muidu meil ei ole süüa. Vaatame praegu, mis toimub kaubanduskettides. Vaatame kas või seda, et mingi kalameste või kalurite liit või kes see oli, võttis kahes kaubandusketist oma tooted ära, et väidetavalt liiga suur juurde hindlus on. Siin on ka kolm erinevat komponenti, mis juba mõjuvad. Esiteks, et vahendaja on sunnitud tõstma hinda, et ta saaks olla vahendaja ja maksta riigile piisavalt altkäe maksu õigusest olla vahendaja.
Marjus, see ei ole nii päris.
Raha dikteerib oma suurust.
Ahnus on see, mitte raha. Ahnus dikteerib. Sellepärast, et mis sa arvad, et Eesti inimestel ei oleks süüa Eesti maal. See on totaalne.
Oleks küll, kui tööd tehtaks.
No kuule, jätkub igas valdkonnas, kus natukene liigutataks, tekib Eestis üle tootmine, et terve Eesti rahvas oleks võimeline, ollakse võimelised ära toitma. Nii piima, kaartuli, liha osas. Seda jääks kõvasti üle, sest Eesti on põllumajandusmaa. Ja. Meil on põllumajanduse jaoks täiesti normaalne kliima. Ja küll me ei võta kolme riisisaaki, me ei saa kahte rapsisaaki aastas. Aga me saame ühe saagi, aga sellest meil on ühe elaniku kohta külvi pinda piisavalt palju. Meie lehmad lüpsavad hästi, nad ei ole mingid ahtrad kitsekesed, nad on ikka tõsised loomad, kes annavad korralikult piima. Ja kui see tooraine on kõik nüüd olemas ja on olemas tarbija, vaid siis tekibki selline vahendaja, kelle süüks tegelikult me võime panna väga palju. Need on need arendajad, kaubandusketid, müügiketid, poed, suured, sellepärast, et nende omanikud tahavad tagasi saada oma investeeringuid ja kuidas saada investeeringuid tagasi ja kasumid tagasi ja maksta pangale tagasi, sellepärast tulebki tõsta nende toiduainete hinda. Ja kui sa vaatad, mida pakub, mis on selle toote omain, mida siis põllumees välja annab, kas või näiteks piimaliitril ja vaata, mis ta tegelikult poes maksab, siis tuleb välja, et see juurde hindlus on ju kordades.
Jah.
Nii, aga...
Ja sinna peab mahtuma sisse ka toetus, mis antakse põllumehele, et ta saaks selle hinnaga oma piimaliitri välja müüa. Ja see näitab veel kord, et dikteerib.
Ei ahnus dikteerib. Sellepärast on see, et kui sinult lihtsalt ei osteta, sul sai sa üksinda minna kahe ämbriga või piimamannerguga, sest seadus enam ei luba sul piimapuki peale panna.
Ahnus dikteeris. Praegu dikteerib juba kontrolli alt väljunud raha.
Kes on raha? Raha ise ei ole mitte midagi, nii nagu sa ütled, et dokument ilma inimeselt ei ole mitte midagi. Raha on ainult vahend. Raha on ka siin ühiskonnas vahend. Küsimus on selles, et kes seda raha omab, kes seda raha rohkem tahab saada, kes tahab seda kasumit. Kui me nüüd vaatame, kogu probleemistik on ikkagi selle või jämedad otsad on selle, kes raha ringlusesse laseb.
Federaalreserv, mille kohta vist eile või üleile tuli välja kenakene kirjatükk majandusasjatundjalt, et federaalreservi tegevus tuleb lõpetada, kui me tahame, et planeet jääks hinge või umbes nii.
No aga see on ju täiesti normaalne ja selle sama federaalreservi pisikesed harukesed erinevates regioonides, need pangakesed lasevad ju ka raha välja vastavalt proportsionaalselt oma kapitalile, tekitades läbi laenude raha juurde voolu riiki.
Just nimelt.
Läbi laenude.
Ja küsimus ongi selles, et üks toodab mõtetuid tühje pabereid, teised annavad sellele järjest suuremat väärtust, kus juures nad on sunnitud seda tegema.
Ei ole kõik, mõned kauplevad teokarpidega näiteks.
No mõned jah, aga see ei ole kosher, nad ei osta ju teokarpide eest, need ei ole konverteeritavad, nad ei osta meie külmutuskappe, meie abemajamisaparaate, meie autosid, nad ei võta laenu, sest me ei saa ju võtta teokarpe tagatiseks, tuleb minna viia sinna demokraatia, siis nad arveldavad dollariga ja asi on ühel pool muide.
No aga see süsteem annab võimaluse kapitalil konsentreeruda väga kitsa inimeste kätte, mis ongi juba juhtunud
aga maailmas. Aga see ei ole ju mõte, et kui inflatsioon sööb selle kõik ära.
No mis see inflatsioon, kuule, kui sina kontrollid reaalselt, näiteks võt seda sama maja, see on sinu maja, siis inflatsioon lasta olla. Tuleb järgmine, on inflatsioon, raha muutub, sa ikka võtad renti, sa saad kasumit, see toob, toodab
ja.
Sulle sisse.
Ja siis on vaja raha, et tõmmata 10 nulli takka maha, sellepärast,
no
et raha
tuleb siis?
Peale. Tähendab, raha dikteeribki ju oma suuruse.
Ei, süsteem dikteerib.
No võid öelda, süsteem on...
Süsteem on mäda.
Vahend.
Süsteem on mäda. Kogu süsteemi juures on süsteem mäda. Selle rahandus juures. Kui me nüüd teooriat, mida hüpoteesi kaudu tõestame väidet või vastupidi.
No ühesõnaga...
Kui midagi väidame, ühesõnaga see on...
Esitame vandenõu teooria, siis on aru
saadab. Ülim demagoogia tipp. Aga põhimõtteliselt see on niimoodi on, sest et kogu see raha välja laskmise süsteem, kui rahal oli kulla katte, said kõik aru, tähendab, mis moodi süsteem toimis, eks ju. Nüüd ühel selle sama prillidoosi eest võisid vanda noh nii palju raha ja sa teadsid, et selle raha oli katte olemas, sa võisid selle raha vahetada, kas kulla vastu oli mingisugune konkreetne ekvivalent. Täna ju me räägime, et me vahetame selle usalduse vastu, rahal on usaldus. Usaldus on see, mis siis hoiab raha teatud piirides üleval. Aga näiteks, kui mõni riik käitub natukene teistmoodi ja tema raha ei usaldata, noh, elementaarne näide, mida tavatsetakse tuua, on Venemaa. Vene rubla ei usaldata, Vene rubla on väga kõikuv, Venemaa on ise ka nii nagu ta on ja sellepärast ruulib Venemaal Ameerika dollar. Mis see tähendab seda, et ameeriklane on annud siis nii nimetatud venelasele oma usaldusväärset raha protsendita krediiti. Venelane on abstraktne mõiste, kui ta paneb seda raha sinna ja venelane võtab dollari Ameerika raha oma riigis käibele, see näitab seda siis, milline on usalduse protsent erinevate rahaühikute vahel. No Vene raha ei taha usaldada, aga võtaka Ameerika dollar on väga hea. Sellepärast, et ta on stabiilsem ja ta on garanteeritud selle sama nii nimetatud maailmavalitsused valitseva poliitikaga, toorainete ressurssidega, stabiilse majandusega, mis tagatakse või garanteeritakse läbi röövmajanduse, asumaade koloniseerimisega ja nii edasi, nii edasi.
Harri, aga siin on näide, kui me tõmbame siia paralleel näite praegu, siis me võime ju teha näiteks nii, et kuulutame siin Nõmme Raadio stuudios eesti keele kasutamise ebausaldusväärseks, kuna aetakse igasugust jama ja hakkame kuulutama usaldusväärseks näiteks inglise, saksa, vene, itaalia keele, sellepärast, et seda keelt me nii hästi ei oska.
Ja võib-olla siis ei aeta nendest keeltest sihukest jama, aetakse natuke teist.
Ei, no tähendab, meie sõnavara on piiratum, me kasutame žeiste ja
aga väga
ja
õige.
On usaldusväärne.
Ja väga õige, me suudaksime ennast palju paremini väljendada tänu sellele.
Näita kätega raadiokuulajatele, kui hästi sa suudaksid.
Hästi. Vaata, aga tegelikult on ju näiteks niimoodi, et kui sa valdad seda keelt, sa valdad eesti keelt. No ükskõik, millist keelt. On sinu ema keel, sa tead selles keeles hästi palju sõnu, ühe asja kohta on hästi palju noh nagu väga või täpsustavaid või konkretiseerivaid sünonüüme, aga kui sa nüüd näiteks taandad selle võõrkeele peale ja üks asi tähendab hästi paljusid asju, sellepärast et näiteks ema keeles tähendab ühte asja väga paljud sõnad, aga seal... No sa saad ühe asja kohta öelda väga erineval viisil. Aga kui sa
no, näite... Sa praegu vene keele ja selle kolmetähelise tüve peale, millega saab ära rääkida kõik. Kogu maailma ajal.
No jah, no sa tood jälle ikka selle venelase, aga ma räägin nagu põhimõtteliselt. Põhimõtteliselt on ju see niimoodi, et kui sul on väga paljude asjade kohta üks sõna, siis sa saad ju öelda tõesti ja nende noortel, kes nii ütlevad, on ju tõsiselt õigus. Ma saan ennast inglise keeles palju paremini väljendada, sellepärast, et ma ütlen selle ühe sõna ja tähendab see, mis iganes seda tähendabki hästi palju. Ja ma pean palju vähem õppima ja minu kõnepruuk on, minu sõnavara on tunduvalt väiksem. Ja tuhka, võtan ma selle Shakespeare'i teosed ette originaal inglise keeles, mis mitte muffigi aru, mis ta sinna kirjutanud on. võtame näiteks saksa keeles mingisugused niibelungide laulu ette ja hakkame seda lugema ja saame aru, et sidesõna, et see sisaldab ka sidesõnu. Nii, ja edasi. Võt, aga kui see taandada siis sellisesse lihtsasse keelde, siis saab selle eepos ära tuua võibolla kolme lausega ja ongi öeldud. Ja sellepärast ongi palju lihtsam väljendada. Aga mida see näitab? See näitab ju seda, et inimese vaimsus taanda areneb. Tema mõte ei peaks üldse enam niimoodi liikuma. Ta on kapseldunud. Sellepärast sa tead ju väga hästi, mis annab inimesele sellise loova mõtlemisvõime. Maast madalast tuleb hakata lugema. Lugemine on see, mis arendab aju.
Loova mõtlemisvõime annab see, kui sa kuulad hommikul raadiot, saad sealt uudise ja mõtle, mis ta nüüd sellega öelda tahtis. Eteks, Harri, kui, kas sa tead, mis asi on ehis?
Mis asi?
Ehis.
Ehis?
Jah.
No, tähendab...
Ma annan sulle natukene laiendan seda.
Ehis.
Ehise juurde pandi pärg.
Selles ma küll ei oskaks öelda.
Vaata, asi on selles, et eile hommikul kuulsin, see on natukene moonutatud vormiga muidugi välja toodud, aga kuna vabadussõda algas, siis kuhugi kalmistule selle sündmuse meenutuseks püstitatud ehise juurde viidi pärg või midagi taolis.
Kas see on midagi sõnast ehe või midagi siis...
Jah, see on midagi ilusat. Aga mida ma tahan öelda? See ametnik, kes selle sõna välja mõtles, on nagu sinu toodud näites see koolipois, kes ütleb, et ma saan ennast inglise keeles paremini väljendada. Näiteks kui ametnik ütleb kõigepealt ja siis teeb siis mõistata, mis ta öelda tahtis, aga tema jaoks on ju kõik selge.
No jah,
eks ole?
No loomulikult.
Ja see kuradi kantseliit panebki meie kutsikad rääkima inglise keeles, sest seda eesti keelt neile ei ole kuskil õpetatud. Nad ei tea, mis tähenduse mingile sõnavärdjale mõtleb välja mingisugune veel hullem ametnik, kes panustab ehiste laiendatud tootmise edendamise protsessi likvideerimise keelustamisse.
Vaata, Margus, see on nagu ühelt poolt vaadatuna, aga teist poolt...
Ja see keel ei ole mitte ainult dokumentides, vaid täna hommikul ma lugesin ERR-i uudiseid, kus olid samasugused laused. Ja ma kordan, see näeb välja ja kõlab nagu eesti keel, aga mitte sittagi ei saa aru. See kõik on eesti keeles öeldav, aga nad ei ütle, sest neil on alakas, kui nad räägivad nagu rahvas räägib.
Samas ma tahaks öelda, et on ikkagi küllaltki palju noori inimesi, kes valdavad eesti keelt nii kõnes kui kirjas väga hästi ja oskavad leida ka erinevatele mõistetele, asjadele küllaltki erinevaid tähendusi.
Seda on raske tõestada, aga ma usun, et sa oled seda oma silmaga näinud.
Ma olen näinud ja sellepärast ma julgen seda väita ja ma olen kuulnud ka, et nii see on, kuigi midagi ole parata, eks selline kõnekasutus või selline primitiivne kõne, primitiivne. Ma tahtsin öelda enda kohta. Ja ma tahtsin öelda enda kohta primaat, eks selles suhtes,
et see,
no muidugi, ma üldse ei vaide vastu. Ja noh, kui selles suhtes vaadata, et see primitiivne kõne kasutus paratamatult jääb ka omale ise endale külge, kui sa suhtled sellises keskkonnas, sellepärast, et öeldakse, et keel tõpid sa ikkagi keele keskkonnas.
Ja sa kasutad selle alguses valesti ja see vale süveneb.
Ja kui sa kasutadki seda, mis ümbruskond või keskkond, kuidas ümbruskond või keskkond sinuga suhtleb ja sa suhtled neile noh, täpselt samamoodi vastu, siis ühel hetkel sa tunnetad või tunned, saad aru, et sa oled võtnud selle ka omaks ja väga raske on noh, sellest kontekstis või sellest kehast välja tulla ja olla siis natukene teistsugune. Sellepärast, et väga paljud ei mõista, mida sa räägid.
Ei, no, aga pärast
ja,
seda, kui te
olete vaid ka sisuliselt
rääkinud selles keeles, te lähete laiali ja te ei saa ikka aru, mida te siis ütlesite. Ma võtan praegu...
Aga väga sisukas aeg oli.
Jaa, sai kätega vehitud, silmad oli punnis, sai kasutatud niisugusi sõnu, mida maailm pole veel kuulnudki. Vandeadvokaat Taivo Ruus, EAS-i teenused tuleb avada konkurentsile. Kontekstiliselt ma aiman, mida ta tahtis öelda, aga kas ta ütles seda? Lõuna-Korea president lubas kaaluda tagasi astumist, kaalus ära 8 kilo. Kas tegemist on kaalumise või kaalutlemisega?
Kaalutlemine.
No aga ta kaalub ja tagasi astumine kaalub rohkem kui ta ise. Ja seega tuleb panustada teenuste avamisele konkurentsile.
Konkurentsile, konkurents. Lugupeetud seltsimees konkurents, astuge palun tuppa.
Ja mis elukas on? Trump kohtus erukindral David Petrosi kui võimaliku välisiministriga. Ma tean, see võib olla välisminister, aga see on öeldud uut moodi praegu. Ja ma pean võtma seda tõena, sest võibolla seal ka kaaluti midagi või avati midagi konkurentsile, näiteks püksilukk.
No mida sa teed?
Üks pakkuja on hinnaralliga kaasa läinud, ütleb Allikmaa.
No siis läks.
Proosid.
Läks kaasa, kui me nüüd ju tegelikult saame aru, mida ta ei öelda tahtis. Hinnaralli on... No vaadata kummale poole, kas alla poole või üles poole. See jääb jälle selgusetus.
Aga mitte kunagi edasi ega tagasi, eks ole? Ainult üles poole või alla poole?
No kuidas hinnad tõusevad, eks ju? Ei saa ju ütleda niimoodi, näiteks paneme sellele asjale mitu hinda. Kui me tõstame kõiki hindu, siis me ütleme, me rallitame üles poole või kui me langetame pidevalt kõiki hindu, siis on hinna ralli alla poole. Saad sa sellest niimoodi aru?
No üks asi on ralli, teine
no,
asi
jah,
on
jah.
Kõikumine.
Aga nüüd on keegi kolmas, kes vaatas, tuhat ja tuline, küll rallitavad. Ma lähen ka kaasa, hakkan ka rallitama. Mida ma siis teen? Lasen ka kõik oma hinnad alla või tõstan kõik oma hinnad üles? No küllaltki loogiline aru saada, eks ju. Aga kuidas ta siis läks hinnaralliga kaasa, kas, no, mida ta siis tegi?
No jalutas, vaatas, mis toimub.
See siis kõrval, eks ju. Ta ei pidanud ise mitte midagi tegema, sest ta läks lihtsalt kaasa. Teised tegid, ma läksin kaasa.
No jah, noh.
Oleks ütlenud, et taga langetas või taga tõstis või midagi.
Kui ta oleks nüüd öelnud, mida tehakse, milles ja, asi on.
Täpselt nii. Aga ta läks kaasa. No,
no jah.
Näed, siin kaks meest läksid, ma läksin nendega kaasa.
Jah, ma tahtsin ka panustada, aga nad ei lubanud.
Ja ütlesin neil omalgi vähe.
Ja võt selles ongi asi, et kui me ei saa aru, mida me räägime, kuidas on võimalik teha riigi arengu kavasid, kas või mikroskoopilisi, kui täna hommikul öeldakse, et kohalikud omavalitsused peaksid tegema rohkem koostööd riigiga. No mis kurat toimub?
Peaksid tegema.
Ma olen kuulnud seda lauset 20 aastat.
Peaksid tegema rohkem koostööd riigiga.
Kellega? Kes? Mida?
Kohalik omavalitsus. No, kas siis vallavanem või...
No vallutage see kuradi vürsti riik, kukutage vürst.
Koostööd oma...
Kehtestage riigi kord kohaliku omavalitsusse.
Koostööd. Tähendab, noh, milles see võiks sisuliselt seisneda?
Kumb neist juba natuke tööd teeb, et saaks midagi koos teha? Koostöö eeldab ühist eesmärki, ma arvan.
No kindlasti on see...
Mitte, et sina kaevad auku ja haldus. Mina ajan seda teise otsa pealt täis.
Uue haldusreformi ellu viimisel.
Mis
riik,
see on?
Riik tahab muuta.
Kes valdasid? Tahab muuta?
Riik, valitsus.
Kes on riik?
Vabariigi valitsus. Ehk
on meil. Riik?
No aga nii nad nimetavad ju ennast. Sest vabariigi valitsus võtab vastu otsuseid riigikogu seaduste või Euroopa Liidu direktiivide või seaduste alusel.
Ja siis, et rahval oleks
ja riigi seadus on ülimuslik ja vallad peaksid siis tegema selle suhtes rohkem koostööd, mitte ajama sõrgu vastu, kui riik
vallad
ütleb,
peaksid,
et nüüd ütleme, et nüüd me liidame kõik kokku ja kõik, mis on alla 5000 elanikuga vallad, need peavad teistega liituma, mingisugust õigustel kaasa rääkida ei ole ja kui te seda ei tee ja kui te ei kuule, mis valitsus ütleb, siis te ei tee meiega koostööd.
Ja nüüd ma küsin, mis on siis valitsuse eesmärk, kas... Üleval poolt Euroopa Liidus tulevate te võimendamine siin maa värinaks ja seaduste kehtestamine ennetavalt.
Kas see vingumine ei ole jälle mitte see?
Kas see vastab Eesti Vabariigi põhiseadusele? Preambuline? Soov
kindlasti, et kõik teeksid koostööd, ei ole üldsegi halb. See on ühistegevus siin riigis. sellises, seda konteksti silmas pidades.
Koostöö ei ole tingansih, koostöö vili peab olema tagatiseks, peab olema pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasut.
Väga mitte, õige, väga
õige. Brüsselis keegi oma kanne saaks sügada ja öelda, et kiitke mind.
Jäta nüüd Brüssel kõrvale. Me rääkisime kohalikust omavalitsusest ja Eesti riigist.
Ja
need on kaks institutsiooni, kus on olemas isikud ja on olemas seadused, on olemas regulatsioon, mis nende suhteid peaks nagu paika panema. Nende suhteid tegelikult ju reguleerib seadus.
No ja milles siis asi on, et selle seaduse raames peaks koostööd tegema või tuleb teha uus seadus, nii, mis kohustab kohaliku omavalitsuse tegema koostööd?
Nii nagu sellega, me teame, mis... Margus, kui me nüüd võtame nüüd puht... juriidiliselt seda teemat, siis sellepärast mitte ükski kohalik omavalitsus ei saaks ju ilma seaduseta või ilma oma pädevuseta ei tohiks mitte midagi teha, kas või näiteks teenendades rahvastada ju oma peaga ei tohi tõlgendada ju praktiliselt mitte midagi. Kogu nende tegevus peab olema reglementeeritud seadustega ja iga otsuse, mille nad langetavad, see peab tuginema või tulenema mingist konkreetsest seadusest. Sõltuvalt nüüd sellest, millise teemaga on tegu, siis kasutatakse ka selle valdkonna seadusi. Ise nad oma pead seadusi teha ei saa. Nemad võivad koostada ainult koerte ja kasside pidamise eeskirja. Või hea korra eeskirja.
Loomakaitse seadusele.
No, hea küll.
See tähendab, et loomakaitse seadus kehtib riigis, aga ei kehti kohalikus omavalitsuses, kus probleemi tuleb reguleerida kohaliku eeskirja.
Kui ma ütlen sulle, kohtu lahendab tegelikult ikkagi seda, et üksik isiku tahe, näiteks selle valla eeskirja valguses,
ja.
On tunduvalt kõvem see põhiseaduslik õigus, kui mõne valla hea korra eeskiri.
Tähendab,
kuigi seda inimesed ei taha tunnistada.
Suund, mida ei ole vaja.
No, aga tuleb niimoodi välja. Ma toon sulle konkreetse näite. Ida-Virus mul oli maatükk ja selline ilus suur põld ja siis kohalik heakorra, ma ei tea, mis selle ametniku nimi oli. Noh, see, kes ühesõnaga tegeles valla heakorraga. See tegi siis ette kirjutus, ütlesin, ma pean selle oma maa pealt kõik maha niitma, sellepärast, et nende eeskiri näeb seda ette. Mina ütlesin vastu, et ma ei niida. Sellepärast on minu maa ja mina kasvatan siin, mida mina tahan. Loomulikult nad võtsid kätte, kirjutasid mulle trahvi välja sellest, et ma keeldusin ja avalikult astusin nende vastu. Ja. Ma vaidlustasin selle kohtus. Ja kohtuotsusega oli väga selgelt öeldud, et mina vabakodanik võin omal maal kasvatada või rinnakõrgust maltsa, kui ma tahan. Ja sina võid oma selle hea korra eeskirja keerata rulli ja pista omale sinna, kus päike ei paista ja pipar ei kasva. Ja lõppkokkuvõttes maksis vald mulle kõik kohtukulud ja kõik kinni. Ma olen väga palju selliseid huvitavaid nagu lahendeid või seisukohti või probleeme kuulnud siin väga paljudes erinevates kohtades, kus inimene nutab, näed, ma sain ettekirjutuse ja nüüd määrati mulle sunni raha ja ma pean nüüd niimoodi oma maaga tegema seda teistega kolmandat. Ma ütlen, anna kohtusse. Inimesele mahuse pähe, et temal on ka mingi õigus oma maal kasvatada maltsa, kas või rinna kõrguseni või üle pea, kui ta tahab. Sellepärast on tema õigus. Ma võin oma aias kasvatada näiteks ravimtaimi, kuskil oli keelatud. Aga kui need ravimtaimed on mulle rinnuni ja ma kasvatan näiteks takja juurikaid, no mis siis? Pesen pead nendega näiteks. Või mis iganes?
Nii, et, no, meil on usu vabadus.
Jah, niimoodi, et, nii, et ütleme, et inimesed peaksid ikka tunduvalt rohkem oma õigusi teadma. Ja kohalikel omavalitsustel ei oleks mõtet üritada... Noh, näidata töö tegemist ja üle reguleerida kõige elementaarsemaid asju, mida ei ole vaja üle reguleerida. No praegu näiteks ma vaidlen kohtus seal Saaremaal Varese sadamaga. Näiteks üks inimene, kes elab hoopis Tallinnas, leiab, et kui me sadamat korrastame, siis me rikkume tema õigusi. Võttis kätte, andis projekteerimistingimused ja ehitusloa taotlus andis kohtuse vaidlustus. Et teda ei ole sellesse kaasatud. No niimoodi võib ju juhtuda, et siin Tallinnas võiksid ju kõik inimesed võtta kätte, anda ükskõik, mis maal sünnib, mis maal toimub, anda rahuliku südamega kohtus, öelda, et aga mulle ei meeldi, mis nad seal teevad. See rikub minu õigusi, kuigi ta ei riku, ta ei puutu isegi asjasse, ta ei, kõige vähemalt see torgib teda, aga kui tal ei meeldi, ta võtab kätte ja kaebab. No see kohtuvaidluste saaga selle inimesega on kestnud juba, ma ei tea, 15 aastat või? Ja ta on kaotanud 3 kohtuprotsessi järjest, kuni riigi kohtuni välja. Ja ikka inimene ei saa rahu ja jälle tahab kohtusse kaevata. Ja jälle kaebabki kohtusse ja kohus jälle hakkab arutama. Mina arvan, et et tegelikult peaks olema siin ka mingisugune riigipoolne regulatsioon nendele, kes, kui sa kaebad kohtusse ja pahatahtlikult ja advokaadid võtavad ette, kirjutavad sellise mulli kokku sellest probleemist, millel ei ole õiguse ja õiglusega, just nimelt õigusega, mitte mingisugust pismist, vaid lihtsalt tehakse tööd selle nimel, et inimene, kes tunneb ennast puudutatuna, on nõus maksma sellise jama eest, mida advokaat kokku kirjutab meeletud raha, ja see advokaat peab peenikest naeru, võtab selle raha inimese taskust välja, teades juba ette, et ega sealt ihad nahka ei tule, ta nii kaotab. Aga selliste inimeste, noh, ütleme, noh, kui see on nagu põhjendamatu kaebus või ta ei tugine nagu õigusnormidele ja sa kohtus kaotad, kohus leiab, et see sinu kõik, sinu tegevus, mis sa tegid, olid alusetu, sul polnudki nagu mingit õigust, siis peaks selliste noh, nagu kaebuste suhtes rakenduma automaatne mingisugune kahjuhüvitusnõue. Esiteks riigile, sellepärast, et sa oled kulutanud kohtuniku aega, seda teistega kolmandat, sellepärast, et maksumaksja on pidanud selle lolluse kõik kinni maksma. Teisipidi peaksid sa hüvitama kohe automaatselt sellele, kelle sa kohtusse kaebasid, kui tuli välja, et tal oli õigus oma tegusid või toiminguid teha, ja sa sellega peatasid tema tegevuse, sa peaksid selle eest kandma otsest vastutust. Usume, meie õigusruum muutuks tunduvalt lihtsamaks ja paremaks, kui nii pisikeste või nii väikeste nüanssidega täiendada meie seda õiguslikku või seda seaduslikku regulatsiooni, isiku ja kodanike õiguste kaitset.
Siin võiks vaadata kahte asja. Esimene, mis mul tuli pähe praegu, oli sinu maltsa teema, et mis võib olla rinnuni ja lume rookimine. Et noh, tähendab oma aias ja oma kõnnitee peal, kui see on nagu sinu oma, võiks seda lund ju olla, aga kui see ei ole sinu oma,
kui see ei ole minu rohkima? Oma ja ta ei ole minu katastripiire jookse sealt üle.
Kohalik omavalitsus kohustab sind lükkama lume ära, aga kuna see on riigi lumi, siis
ma
riik
sulle,
teeb sulle
ma toon sulle nüüd selle näitavad, täpselt riik teeb sulle trahvi, kui sa jätad seal lume lükkamata. Sina
pead seal lund lükkad, see on kohaliku omavalitsuse lund, sa võid lükkada, aga kuna kohaliku omavalitsus on riigi territooriumil, siis sa rikud sellega riigi õigus ja oma lume.
Ei, no maa omandi suhted jagunevad ikkagi väris erinevatesse kategooriatesse, kes on see riigi maa haldaja valitseja, eks kas siis on maaametisse käib see asi, keskkonnaministeerium, metsamajandid, kas haldavad kohaliku omavalitsus. Noh, tähendab, siin on väga erinevaid neid haldeid, aga mis ma tahtsin sulle selle koha pealt öelda. Kui näiteks mina ei lükka selle kõnnitee pealt lund, mis piirneb minu aiaga näiteks, kuigi ta ei ole minu katastri üksusel, ta jääb väljas poole, ma olen kohustatud seda korras hoidma. Nüüd ma tulen, võtan kätte ja parkin sinna kõnnitee, sinna äärde oma auto, sinna niimoodi ratastega sinna kõnnitee peale, mida ma pean kogu aeg hooldama, pühkima, tegema, siis tuleb mupa teeb mulle trahvi. Siis ma seda kasutada ei tohi, aga orjama ma pean sellest.
No jah.
No tekibki siis küsimus, et aga kus on
aga
siis...
Aga kohalik omavalitsus peaks riigiga koostööd tegema, siis sa saaksid topeltrafi.
Kohalik omavalitsus peaks ka kodanikega koostööd tegema ja...
Kodanik on kohaliku omavalitsuse substraat, kes peab tootma maksuraha.
Ja, aga kui see maa kuulub kohalikul omavalitsusele Tallinna linnale, siis võtku ja rookiku oma maad. Selle eest meie kodanikena maksame kiiu makse, et nad seda teeksid. Mitte ei kandiks läbi investeeringute kuskile välja mingi nähtamatu partei tagatoa. No kuskile sinna.
Ja.
Ole viisakad.
Teine asi, mis ma tahtsin küsida, vaata see kohtuvärk. Kohtumaja, ülevalpidamiskuludeks ole remandid, värgid, niisugune ühesõnaga karbi haldamine, pluss selle maja töötajad konkreetsete palkadega, pluss, noh, ma ei tea, kommunaalid, mingisugused värgid, mis seal veel on, see on paika pandav, sõltumata nende töökoormusest. Kohtunik ei saa ju palka tüki töö alusel, eks ole? Seega, sõltumata kohtuasjade hulgast on kohtuniku palk ikka sama suur. Või, noh, tähendab, mida see inimene peaks nüüd kinni maksma, kui ta annab kohtule tööd ka natuke, et ta seda palka niisama ei saaks. Ise asi, kui kohtunikud oleksid liberaalses turumajanduses konkurentsis, võitleksid selle eest, et saaks endale istungeid juurde ja rohkem raha, venitaksid kohtuotsuse välja kuulutamisega, no mitte ei venitaks, vaid uuriks palju põhjalikumalt, nõuaks veel põhjalikumaid tõendeid, väiteid kuulaks ära, esitaks nõudeid dokumentidele ja nii edasi. Tähendab asi on selles, et need kohtuasjad võivadki niimoodi ju käia, et kohtunikel oleks tööd ja kolmas komponent, mille ma tooksin, siia ju, tähendab see esimene lume ja rohuga praegu ei puutu niivõrd asjasse, kuigi mõneti puutub ka. Kolmas on see, et sa ütled, et seadusega peaks reguleerima, et inimene saaks karistatud selle eest, kui ta algatab täiesti jama asja. See seisneb ju selle asja algatamine inimese ajutegevuses. Ei ole ju võimalik hullumajas keelata skisofreenikutel seadusega dualismi ilmingud. Või keelad ära ja ta rikub ja sa teed talle trahvi, sa teed talle ettekirjutuse sunniraha, aga ta ikka kurat on skisofreenik ja lõhestunud isiksusega ja vaidleb ise endaga olega. Ja.
Me ei saa ju väita, et enamus inimesi ongi sellised,
keda
sa praegu ju kirjeldasid. Kuigi näiteks kohtusüsteemis on väga huvitav tendents see, et sa tead või sa loed või kuuled uudistest, et mingi asja anti kohtusse ja just anti. Ja läheb natukene aega mööda, kui sa juba sa tead, et näed, juba tuli lahend. Juba lahendati asja ära. Ja siis vaatad neid oma kohtuasju ja mõtled, alla poolteist aastat ei liigu keegi kuskil mitte midagi. Ja siis mõtled, et kuidas siis nagu ühed asjad lahendatakse hästi ruttu.
Raha, paneb rattis. Ei tähendab, see ei sobi.
Tekib küsimus, et aga mis siis sobib? Lipsuvärv, kehahoiak, parteiline kuuluvus. Mis asi see sobib siis? Et ühed kohtuasjad liiguvad väga kiiresti, teised seisavad aastaid, enne kui üldse midagi liigutatakse.
No küllab siis seal on tegemist mingisuguste kokkulepetega. Hiljuti ma siin lugesin näiteks, et...
Aga kes lepib kokku? Miks lepitakse kokku? Kes on see kokkuleppe üks pool ja kes on see kokkuleppe teine pool? Ja kes saab käskida?
Siit
kes
me jõuame algusse tagasi. Me jõuame peavoolumeedia juurde, kus pannakse asi paika enne, kui keegi asja on uurinud.
Aga võibolla on asi selles, et kui on mingisugune ikkagi tõsiselt jama asi, mis võib varju eita sellele peavoolumeedia toitjale, siis venitatakse seda asja nii kaua, kui saadakse, sellepärast, et väga halb või vale on teha, ütleme näiteks, teatud ringkonnale kahjuliku otsust, sellepärast, et kui siis ise toitud sealt, saad ise ka, esimese teise astme kohus saab ka raha läbi justiitsministeeriumi, et kui see otsus puudutab näiteks ministrit mingil määral, siis me parem lükkame ta rahulikult edasi, et me seda küsimust ei torgi. Kuule, peal autorool on veel neid asju. Autorool on üks.
Tallinna Sadam, lennuväli, lennujaam.
Aga mida see näitab, et kogu see meedia on ju ka hambutu, sellepärast, et üks asja on see, mida see meedia räägib. No midagi peab ju rääkima. Teine asja on see, et me vaatame, kuidas autorollu protsess, kui sa selle tõid, kui kannatanud jäid lõppkokkuvõttes süüdi. Et nad olid kannatanud.
Aga kes neil käiskis kannatada?
Ja mis sa siis imestad, kui ühiskonnas liiguvad sellised kuuldused, et üks tahab valitsus kukutada ja teine räägib oma kohtu loomisest?
Jah, ja muidugi siia juurde. Ma arvan, et selle teemaga täna enam edasi ei lähe, sellepärast, et me ei suuda enam peksmise peale ka kindlaks teha, millest me rääkisime. Need teemad on nii elulised, et nad lahustusid juba elus. Aga ma tooksin välja ühe killukese. Poolteist aastat enne Estonian Airi pankrotti kirjutas Alar Tamming ühes intervjuus, kirjutati üles tema ütlemine või kuidas see oli, et pooleteise aasta pärast läheb Estonian Air pankrotti. Selle peale ei reageerinud keegi. Vist üks kerge vandenõuteooria käis läbi, aga poolteist aastat ja Estonian Air oli pankrotis, riik oli riik, juhtkond valitsejate käsul oli varad välja kantinud neljakorruseline maja, mis oli täis arvuteid, televiisoreid, kurat teab mida. Sellest jäi järgi vist kaks läpakat, üks raudkapp, mille ühistupoisid ära ostsid või oli kaks raudkappi.
100 eurost.
Ja rohkem mitte midagi, issand kutsus kogu varanduse ära.
Jah, tähendab, ütlen ka kõigile raadiokuulajatele, et võtke ja vaadake minu Facebooki kodu lehekülje peal. Harri Raudvere kodu lehe peal on väga palju tähenduslik sõnavõtt Eleringi nõukogude liikme Tarmo Männi suust, jah, kes ütleb seda sama Eesti Energia kohta. Ja ma ei oleks võibolla nii suur profet, et öelda, et pooleteise aasta pärast on Eesti Energia pankrotis, kuid kõik märgid näitavad, et ükskord ta sinna nii jõuab.
Jah, praegu ahmitakse jälle raha sisse mingisuguse erilise õlipressi ostmiseks, mis peaks päästma kogu elektritoodangu ja...
Ei ole kindel, ütlen kohe praegu, ei ole kindel, et põlevkiviõlist on võimalik toota sellist bensiini, mis vastaks Euroopa Liidu või nendele tingimustele, millega saaksid masinad sõita.
Tänaste autode vajadusele.
Ja ka seda, et üks kõik, kuidas sa sealt seda bensiini puhastad või teed, need samad haisud, mille, kuidas see põlevkiviõli haiseb, seda sa sealt bensiinist välja ei võta. Ja ka kõige parema tahtmise juures. Ja kui sa võtad, läheb see nii kalliks maksma, et see bensiin on kulla hinnaga. Nii et ühesõnaga palju õnne ja tehke. Sellepärast, et seda bensiini on ka eelnevalt toodetud ja on ka sõidetud. Ja need inimesed, kes on seda bensiini kasutanud omal ajal, on rääkinud, kuidas see haises ja mismoodi sellega võis üldse sõita. Nii et enne kui selliseid plaane teha, võiks heita veidikene pilgu ajalukku ja mõelda päris tõsiselt järele, kas see on võimalik ja kas see on majanduslikult ka otstarbekas. Me võime kõike teha, saad aru, me võime ka kuu peale lennata.
Jah, see meenutab muidugi anekdooti, kuidas sitas tehti saia ja kõik oli väga hea, ainult lõhn jäi.
Öelge, kas te tuleksite vastu, kes te olete seal kõrgel.
Palun täitke minu palve, et end veidikegi hästi tunda saaks.
Saja teine tahan olla, saja teine riigikogus, saja teine.
Äkki leiaks palgafondist mulle mõni 1000 eurot, hüvitised, jooksvad kulud, lisatasud ja mu hindamatud panust maksaks kinni väike armas kodumaa.
Vaata, Gräzin juba magab, ta võiks tukkuda mu õlal ja me kahekesi ausalt oma raske palga teeniksime välja. Ma ei oleks siin ju ainus, kelle nime ükski valija ei tea.
Võtke mind, ma olen tubli, kuulan kõnet või loen ajalehest nalja.
Saja teine tahan olla riigikogus, saja teine kas või homme oleks ma.
Keskpärane ma olen ja ka hariduse tase on mul keskmine. Keskas olin kõva mees, kui vahest mingis aines kolmekese sai. Nii et Eesti neljakordset keskmist palka võite vabalt mulle maksta. Tean, et teile on see köömes.
Saja teine tahan olla, saja teine riigikogus ja kui vaja mingis komissionis lisaks olla või.
Kui ma hakkama ei saa, ei viska keegi mind ju nagu nii siit välja. Ja kui riigikogu saali ma ei mahu, siis võin kodus töötada. Vaatan voodist infotundi, ainult hääletuseks tulen kodust välja. Olen juba valmis mõelnud, kuidas hääletusel käitun. Parempoolsed, vasakpoolsed, alati ju solvub keegi. Selle pärast nuppu vajutades ainult keskmis sõrme kasutan.
Mul mulle öelge, kas te tuleksite vastu, kes te olete seal kõrgel. Palun täitke minu palve, et end veidikegi hästi tunda saaks.
Saja teine tahan olla, saja teine riigikogus, saja teine. Äkki leiaks palgafondist mulle mõni tuhat eurot. Hüvitised jooksvad kulud lisatasud ja mu hindamatud panus maksaks kinni väike armas kodumaa.
Saade on salvestatud 2016. aastal.